Yle Puhe.
Harri Ketamo, sä oot uhonnut, että teidän firman tekoäly haastaa sekä IBM:n että Googlen tekoälyt. Ja että pyrkimyksenä olisi jopa tehdä parempaa duunia kuin mitä näiden mainittujen megayritysten koodariarmeijat. Mitä sieniä te siellä Porissa oikein syötte?
Mä otan oikeastaan kolme eri näkökulmaa tuohon, että yleensä kun tehdään asioita, niin jos ei uskalla haastaa maailman parasta, ei voi koskaan tulla maailman parhaaksi. Se on oikeastaan ensimmäinen. Ja sit jos me ei haluta olla maailman paras, vaan käyttää muiden tekoälyä, niin silloin me hyväksytään se, että Suomessa ei ole tekoälyä, vaan me käytetään kolmen firman tekoälyjä. Ja silloin kaikki data on niillä kolmella maailman firmalla. Ja loppujen lopuksi kaikki tekoälyn pääoma ja tulevaisuus keskittyy niille. Että on paitsi niin kuin meidän halu olla maailman paras, niin myös ikään kuin globaalisti tärkeä, että me ei hyväksytä tämän hetken tilannetta, jossa on kolme toimijaa ja kaikkien pitäisi niitä käyttää. No sitten toinen näkökulma on oikeastaan se, että missä vaiheessa tekoäly on tällä hetkellä. Jos me mietitään, että tekoälyllä on nyt yli 50 vuoden historia reippaasti, vaikka nyt sitten 2 vuotta vasta hype onkin ollut voimassaan, niin me ollaan alkumetreillä. Watsonin ja Googlen markkinakoneisto on onnistunut rakentamaan hyvän imagon, jossa ihmiset yleisesti ajattelee, että heillä on niin kuin tosi voimakas, yhtenäinen, valmis, ihmisen kaltainen kone, mikä ei pidä yhtään paikkaansa. Kaikki tämän hetken tekoälyt on aika kapeita algoritmeja, jotka ratkaisee hyvin kapeita ongelmia. En halua vähätellä, IBM:llä ja Googlella on aivan loistavia kapeita algoritmeja, mutta Watson tai Googlen kone, ne on kokoelma algoritmeja, ja jokainen algoritmi voidaan vaihtaa parempaan, kun joku sellainen keksii. Ja se, mitä me keskitytään, niin ei me koko IBM:ää tulla haastaan, tai koko Googlea, vaan kognitiivisen päättelyn, kognitiivisen tekoälyn alueella muutamiin hyvinkin olennaisiin ihmisen kaltaista ajattelua vaativiin operaatioihin, jossa me jo nyt tiedetään, että me ollaan ihan järjettömän hyviä. Ja sitten oikeastaan kolmas, minkä takia täytyy haastaa, niin on ennen kaikkea, mä mainitsin tuossa jo toi tulevaisuus. Mutta tällä hetkellä niin tekoälystä kun puhutaan, me usein mietitään sellaisia science fiction dystopioita, jossa niin kun ajatellaan, että kone, joka siis on Terminatorin Skynet tai Blade Runnerin droidit, niin ottaa vallan ja ihminen jää toiseksi. Mä en välttämättä näe, että se on se kuva, vaikka me sitä kauheasti itse viljellään, vaan se uhkakuva, mikä meillä on nimenomaan siihen teknologian, pääoman ja datan keskittymiseen liittyvät uhat. Eli jos joku muutama taho kontrolloi maailmassa noita asioita, niin meillä on aika paljon vähemmän pientä bisnestä, aika paljon vähemmän kansallista bisnestä, aika paljon vähemmän startuppeja mahdollisuus tehdä ja sitä jakoa tehdään nyt. Sen takia mun mielestä jokaisen startupin velvollisuus on haastaa tämän hetken isoja toimijoita ja pitää huolta, että startuppauksella ja yrittäjyydellä on merkitystä. Eli tää on niin kuin vahvasti myös yhteiskunnallinen ja siksi kaikkien tulisi ymmärtää, että näitä algoritmeja, mitä me ja kymmenet muut startupit tekee, niin me tehdään niitä ihan järjettömän hyvin. Mä sanon nyt paremmin, mutta jokainen voi sitten itse miettiä, että miten haluaa nähdä, mutta vähintään yhtä hyviä algoritmeja saa monesta muusta paikasta ja niitä ei ole pakko hakea näiltä muutamalta isolta toimijalta. Että tämä on ihan markkinatilanne.
Edessä istuu porilainen tekoälyosaaja Harri Ketamo, jonka yritys Head Eye sai juuri 500 000 Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran haastekilpailusta. Yritys on kehittänyt tekoälyä, joka osaa kartoittaa muun muassa osaamista. Tänään selvitämme, minkälainen mies edessä istuu. Täytyy tässä vaiheessa todeta, että parta on niin pitkä, että se on sidottu useammalla ponnarilla. Otetaan selvää, minkälainen mies on kyseessä, miten hän on päätynyt tekoälyn pariin ja minkälaisia maailmoja tekoäly Ketamon mielessä avaa.
Puheessa Juuso Pekkinen.
Tätä ohjelmaa tehdessä uutisissa kirjoitetaan siitä, että Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on tehnyt tämmöisen ilmoituksen, että Facebook aikoo muuttaa uutisvirtaa niin, että se suosii merkityksellistä kanssakäymistä ihmisten välillä. Tällä hetkellä tieto on, että käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedotusvälineet ja brändit ehkä näkyy tulevaisuudessa siellä uutisfiidissä vähemmän. On tietysti luonnollista ajatella, että ystävien tai sukulaisten tekemät postaukset olisi ehkä niin sanotusti merkityksellisempiä, mutta jollain intuitiivisella poliittisella tasolla jopa tuntuu ehkä vähän ylimieliseltä ajatukselta, että Facebookin insinöörit osaisi tehdä sellaisen tekoälyn, joka kykenee tulkitsemaan sen, mikä kenestäkin on merkityksellistä. Siis toki sitä dataa voidaan käyttää jonkinlaisena indikaattorina, joita Facebook siis kerää, mutta mulle ainakin merkityksellisyys käsitteenä ei ihan suoraan resonoi laskennallisten todennäköisyyksien kanssa. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää, Harri?
Mä lähtisin liikkeelle siitä, että tietyllä tavalla meillä on olemassa viihteellisiä kanavia, työkanavia, harrastuskanavia, ja niissä jokaisessa meillä on eri merkityskokemus. Eli kun me puhutaan merkityksellisyydestä, niin silloin kun mä viestin ystävien kanssa, se on taatusti eri merkityksellisyys, kun mä seuraan vaikka alani viimeisimpiä uutisia, jolloin voidaan olla ihan varmoja, että sama tekoälyn opetusdata tai se algoritmi ei ratkaise samaa ongelmaa. Silloin kun me mielletään Facebook, että se on ystävien välisen joukkoviestinnän alue, niin mä näen, että toi on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen kokeilu. Ja mielenkiinnolla niin kun odotan tuloksia, että miten se merkityksellisyys sieltä lasketaan ulos. Mä uskon, että merkityksellisyys siis tarkoittaa sitä, että ne ei ole huutelua, vaan niissä on joku sisältö niissä viesteissä. Eli saan paremmin niin kun tavallaan ajatuksia sisältäviä viestejä, niin sehän on hyvä asia. Mutta sitten jos me samaistetaan toi siihen, että liian moni ihminen luo maailmankuvansa Facebookin ja Twitterin kautta, niin mulle tulee heti ekana mieleen, että me eletään kohta vielä pahemmassa kuplassa, koska sulla ei ole mitään mahista saada sun lähipiirin ulkopuoleisia ajatuksia fiidiisi. Ja se on niin kuin tavallaan oikeastaan oman maailmankuvan muodostamisen kannalta ongelma. Ja ennen kaikkea mitä nuoremmaksi mennään, niin tällaisen kriittisen ajattelun kehittymisen kannalta ongelma, että sä et näe koko hajontaa. Ja mä tarkoitan niin kuin vielä sitä, että sitä hajontaa pitäisi olla tarjolla myöskin niitä, mitkä on tietoisesti feikkiä tai propagandaa, koska millä ihminen oppii ikinä tunnistamaan feikkiä tai propagandaa, jos ei se ole koskaan sitä nähnyt. Tämä on yksi meidän ongelma, että me kauniisti ajatellaan, että suoratetaan kaikki feikkiä propaganda pois, mutta samalla me tehdään sukupolvi, joka ei kykene sitä tunnistamaan, koska siitä ei voida edes puhua.
Kyllähän se niin kuin ajatuksena se, että kone voisi seuloa informaatiovirrasta käyttäjälle merkityksellisen informaation, niin sehän on aivan loistava. Mutta sitten tässä tullaan toisaalta siis tämmöisen ongelman, joka aika ajoin nostetaan tekoälykeskustelussa esille. Siis kun kehittyneet algoritmit tekee päätöksiä, niin me emme välttämättä tiedä sitä, että minkälaisen päättelyyn nämä päätökset nojaavat. Siis mitä sä ajattelet? Minkälaisena ongelmana sä pidät tätä niin kutsuttua black box-kysymystä? Siis sitä, että me emme syystä tai toisesta tiedä sitä, minkä takia kone tulee tiettyihin johtopäätöksiin?
Tämäkin on aika monisäikeinen. Aloitetaan helpoista asioista. Nyt tällä hetkellä tekoälypuolella me puhutaan paljon deep learningista. Ja deep learninghän tarkoittaa tavallaan algoritmia, jolle isolla tällaisella input-opetusdatajoukolla ja sitä vastaavilla tai sitä seuraavilla ulostuloilla eli johtopäätöksillä opetetaan tällainen hyvin monimutkainen verkosto sisältää sen tiedon, jotta se osaa tietystä ärsykkeestä, inputista saada tietyn reaktion. Niin tällainen verkkohan me voidaan todentaa, että esimerkiksi signaalin käsittely, kuvan tunnistus, ne on tyypillisiä deep learning-operaatioita, jossa jos me nyt niin kuin se algoritmi, joka tunnistaa kirjoitusta ja se tunnistaa 100% tarkkuudella kaiken meidän kirjoituksen, niin kyllähän me voidaan validoida, että joo, tunnistaa se oikein, eikä meidän edes tarvitse tietää, miksi se tunnistaa. Se on sen algoritmin nerokkuus. Toisaalta äänen tunnistus, jos se tunnistaa virheettömästi kaikkien äänet ja itse asiassa tunnistaa, milloin minä puhun ja milloin puhuu toimittaja, niin sehän on todennettavissa. Eli meidän ei tarvitse niin kuin deep learning-tyyppisesti edes olla kiinnostuneita, että miksi se mallin tekee, koska me voidaan se todentaa välittömästi, menikö se oikein vai väärin. Sitten kun me mennään johonkin vaikka päätöksentekoon, että miksi joku verotuspäätös, vaikka jos ajatellaan, että kone tekisi verotuspäätöksiä, niin miksi joku verotuspäätös tehtiin? Siinä kohdassa taas mä niin kuin näen jyrkästi, että se päätöksentekopuu tai reasoning täytyy olla näkyvä. Että tietyllä tavalla niin kuin siinä tilanteessa me mennään kohti minority reportia, jos mietitään elokuvaa, että jos meillä on kone, joka saa tehdä päätöksiä ja me hyväksytään, että se tekee ne ilman, että me tiedetään, mistä se tulee se päätös. Eli niin kuin mitä lähemmäs me mennään inhimillisiä tai tällaista ihmisen kaltaista ajattelua vaativia operaatioita, sitä tärkeämmäksi tulee, että me voidaan perata sieltä algoritmista ulos ne päätöksen taustat. Ja nyt niin kuin tavallaan mä mainitsin deep learningin, niin sehän on yksi hienoimpia algoritmeja, mitä ikinä on keksitty, mutta se ei ratkaise meidän kaikkia ongelmia. Mitä merkityksellisempi se on niin kuin inhimillisesti, sen enemmän meillä pitäisi olla näkyvyyttä. Mutta siihenkin on mekanismeja, on menetelmiä, on erilaisia päätöksentekomalleja siis sekä neurolaskennan puolella että muissa teknologioissa, millä me saadaan niitä päätöksentekoja auki. Ja kyllähän siitä deep learning-verkostakin joku varmasti kivan visualisoinnin keksi, että miten se on tullut, että en mä sitä sano. Mutta ehkä tärkeämpää kuin maalailla niin kuin uhkakuvia on ottaa tuo just siltä kannalta, että me voidaan perustella, että kun päätös on tehty, miksi se on tehty ja voidaanko me purkaa se auki. Että esimerkiksi jos sana on tunnistettu väärin, niin se voidaan todeta, että se sana tunnistettiin väärin. Mutta jos niin verotuspäätös tehtiin väärin ja me ei saada koskaan kyseenalaistaa sitä päätöstä, niin kyllä me eletään silloin itse keksityssä dystopiassa eikä koneen tekemässä dystopiassa.
Jatkuvasti tulee vastaan näitä erityyppisiä sovelluksia, joissa tekoälyä voi hyödyntää. Siis vaikka jotain niin kuin valtavia määriä lakitekstiä voidaan seuloa ja sieltä voidaan etsiä se tiettyyn oikeusjuttuun merkityksellinen tieto. Tai että lääkärit voivat käyttää tekoälyä apunaan diagnoosin tekemisessä, koska se tekoäly voi helposti seuloa käsittämättömiä määriä sitä jo tutkittua tietoa ja sitä kautta ehdottaa lääkärille jotakin. Ja kun tekoälyihmiset puhuu näistä asioista, niin musta tuntuu, että jatkuvasti ne vakuutellaan, että ihminen pidetään siinä päätöksenteossa mukana ja ei tämä nyt vie välttämättä kaikilta ammattia. Niin onko tämä nyt kuitenkin vaan se ikään kuin tämä ihmisen ja koneen yhteispeli, jonkinnäköinen ikään kuin välivaihe, josta sitten se seuraava vaihe on kuitenkin se, että meillä on niitä konejuristeja ja konelääkäreitä?
On, ihan väistämättä. Ja kyllä mä sen verran maalailen taas dystopiaseinille, että kyllä me väistämättä tullaan menettämään paljon työtä. Mutta eihän siinä oikeastaan mitään uutta. Yksi meidän esi-isistämme 4 miljoonaa vuotta sitten totesi, että sitä nuijaa kannattaa kantaa mukana. Niin kyllähän se sillä nuijalla vei töitä, mitä ennen tehtiin paljain käsin. Tämä on tietyllä tavalla väistämätön mun mielestä, että tekoäly tulee korvaan ihmisen kaltaista työtä. Mainitsit lakimiehen, niin juristin assistentit on varmana ensimmäisenä tulilinjalla, koska ne on hyvinkin ennakkotapausten lakisidosten hakemiseen liittyviä töitä, jotka on ihan äärimmäisen helppoja koneellista ja onkin koneellistettu jo. Ja kyllä, juristi. Jos juristi vain ja ainoastaan valmistelee vaikka nyt sitten osakassopimuksia ja salassapitosopimuksia, jotka on hyvin rutiininomaisia, niin kyllä tällä hetkellä on jo firmoja, missä tekoäly hoitaa ton.
Harri Ketamo, avaa vähän sun varhaishistoriaa tekoälyn parissa. Ilmeisesti jäljet johtaa sinne 90-luvulle.
Joo, kyllä sinne. Oikeastaan mun on vaikea avata historiaa tekoälyn kanssa avaamatta muuta opiskelutaustaa, että mähän oon vähän etsinyt koko ajan omaa suuntaan, että mä aloitin opiskeleen fysiikkaa ja valmistuin käsityönopettajaksi ja tein lisurin oppimisen psykologiasta ja väittelin tekoälystä, että siis tietyllä tavalla tämä on niin kuin kehä, missä ei ollut oikein yhtä ainoata fokusta, mutta kaikessa niin kuin mua on ruvennut kiinnostamaan se, että miten me voidaan ikään kuin rakentaa menetelmiä tai algoritmeja, jossa me yritetään jollain tavalla matkia ihmisen tapaa käsitellä dataa tai oppia. Siis mua ei niinkään ole kiinnostanut soveltaa matemaattisia niin kuin numeroalgoritmeja, vaan lähestyy psykologian kautta, että miten me voidaan, niin kuin, tai oikeastaan psykologian luonnontieteet, miten me voidaan niin kuin psykologisesti tai biologisesti ottaa mallia ja rakentaa järjestelmiä, jotka jollain tavalla käsittelee informaatiota niin kuin ihminen. Ja tämä on niin kuin lähtenyt liikkeelle jo 90-luvulla, mutta kyllähän mä ekat tekoälysovellukset tein pelien kylkeen, että se oli hyvä kenttä tehdä rajallisia tekoälyjä, niin peleihin kiinni.
Eikö se mennyt sillä tavoin, että Age of Empires
on eka sellainen iso, mihin pystyy helpolla tekemään omiaan, niin kyllä. Ja se on vielä sellainen, että jos on nuoria tekoälystä kiinnostuneita lankojen päässä, niin hankkikaa Age of Empires ja siihen on helppo tehdä omia tekoälyjä kylkeen, niin saa perusopit tehtyä kotona.
90-luvusta vielä sen verran, että sä aikoinaan ollut myös ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt ITF Taekwondon maailmanmestaruuskisoissa mitaleille.
Joo, niin mä taidan olla.
Sä oot muuten siis sitten soveltanut sun tekoälyosaamista urheiluun, myös siihen Taekwondoon. Kerro vähän tästä.
Joo, oikeastaan sellainen yksi kiinnostuksen kohde mulla tekoälyssä oli, että miten me voitaisiin tehdä myöskin pelihahmoja, jotka käyttäytyy uskottavalla tavalla. Että jos muistellaan sinne 90-luvulle FIFA tai NHL, niin ne pelihahmothan oli aika niin kuin tyhmiä käytökseltään. Että vaikka se peli oli silloin jo viihdyttävää ja kaikin puolin sen aikaisiin resursseihin nähden huikeita, niin eniten pisti silmään se tekoäly, jossa jokainen tietokoneen ohjaama pelaaja käyttäytyi samalla lailla, eikä ollenkaan niin kuin alkuperäinen esikuvansa. Niin siitä tavallaan malleja, että miten me voitaisiin niin kuin sen alkuperäisen urheilijan käytöstä alkaa opettaa tekoälylle ja hyödyntää itse asiassa sitä niin, että se pystyy siinä pelissä toistamaan ja tekemään päätöksiä niin kuin oikea pelaaja. Olkoon sitten se jalkapallo tai sitten taekwondo tai potkunyrkkeily. Nyt ehkä niin kuin tutkimusmielessä niin yllätys, on eniten tehnyt taekwondo-potkunyrkkeilysuuntaisia kokeiluja. Niin se, miten me saadaan sitä ikään kuin käyttäytymistä mallinnettua, niin se loppujen lopuksi niin kuin voidaan tehdä pelihahmoja, mitkä 70-90% toimii niin kuin urheilijakin. Mutta sitten urheiluun liittyy tällainen aina, niin kuin kaikkeen ihmisen toimintaan, tällainen niin kuin luovuuden käsite. Mitä sitten se ikinä onkaan, ei yritetä nyt tunnissa määritellä, mitä on luovuus. Mutta melkein kaikki ratkaisut tulee yllätyksellisissä tilanteissa, jossa tapahtuu jotain odottamatonta. Joko vastustaja tekee jonkun, sanotaanko, virheen tai heikkouden, johon päästään rokottaan, tai sitten yksinkertaisesti henkilö vaan toimii niin poikkeuksella tavalla, että vastustaja ei osaa reagoida. Ja tämä luovuus on oikeastaan mielenkiintoinen, koska melkein se olisi se, mitä tällä hetkellä kiinnostaisi mallintaa eniten, mutta mikä on luovuuden ja satunnaisuuden ero, niin sitä on koneellisesti tai laskennallisesti aika vaikea lähteä niin kuin katsomaan. Mutta siis päätöksentekomalleina tenniksessä ihan yhtä lailla, niin yllätyksellisyydestä tulee loppujen lopuksi niin kuin ne tulokset niin kuin mallinnuksen mielesurheilusta. Että se raaka mekaaninen toistaminen on vaan pakko tehdä ja vastustaja on pakko ehdollistaa johonkin, jotta voit tehdä sen yllättävän jutun.
Kun sä puhuit tuosta luovuudesta, en voi olla tuomatta tähän keskusteluun mukaan kritiikkiä, jota on esitetty esimerkiksi valistuksen aikakautta kohtaan. Kritiikin keskiössä on valistuksen pyrkimys koettaa ottaa maailmat täydellisesti haltuun järjen avulla ja ajatus on se, ettei järki ehkä sitten kuitenkaan kykene sulkemaan sisäänsä kaikkea vaikkapa inhimilliseen kokemukseen liittyen. Maailma on mahdollista hyvin pitkälle käsittää laskennallisilla malleilla. Iso data ja tekoäly voi paljastaa todellisuudesta asioita, jotka eivät ehkä muuten tulisi näkyväksi. Ja vielä meidän elinaikanammekin me tulemme todennäköisesti näkemään mitä uskomattomampia ratkaisumalleja, joissa koneet tarjoilevat meille sitä paljon puhuttua merkityksellistä sisältöä. Mutta on olemassa myös ajatus siitä, että kaikki ei ole laskettavissa, käsitteellistettävissä ja että sinne rivien väliin jää jotain sellaista, mitä me ei tavoiteta kuin ehkä vaikka jonkun taiteen keinoilla. Onko mahdollista, että meiltä jää ehkä jotain huomaamatta tässä meidän innossamme kehittää koneita, jotka pilkkovat ja analysoivat todellisuutta osiin?
Ihan varmasti. Se on ihan lähtökohta, että meidän täytyy ymmärtää, että meillä on, otetaan luonnollinen kieli, joka on niin kuin järjettömän vaikeaa. Yhtäkkiä voisi ajatella, että kielihän on niin kuin helppoa, että sen kun vaan niin kuin katsoo lauseita ja sanoja. Mutta luonnollisessa kielessä siis koneelle, puhutaan vaikka nyt sitten meidän tämän hetken ratkaisuista, niin meillä on joku konkreettinen keskustelun aihe. Niin tällä hetkellä siis meidän tekoäly pystyy ymmärtämään merkityksiä lauseesta, tunnistaen sanoja, joilla on sidoksia muihin sanoihin, silloin kun ne ilmenee joidenkin muiden sanojen ympäröimänä. Eli vähän niin kuin ihminen. Me tunnistetaan, että jos me puhutaan Monakosta Räikkösen kanssa, se on ihan eri konteksti, kun me puhutaan Monakosta kasinoiden näkökulmasta. Niin tietyllä tavalla samalla lailla me saadaan kone hahmottaa, mistä teemasta me puhutaan, miten nämä sanat liittyy toisiinsa ja mitkä ehkä niin kuin muut sanat, mitkä, jos nyt vaikka tällaisella teemalla pitäisi hakea sitten uutisia, niin me voidaan hyvin helposti opettaa kone, joka hakee nämä kaksi eri ryhmää. Mutta sitten koneelle vaikeita on huumori. Meidän kone ei ymmärrä huumoria ja jos jonkun kone ymmärtää, saa lähettää mulle esimerkin, mutta niin mä en ole toistaiseksi uskottavaa nähnyt. Mä oon nähnyt kyllä esimerkkejä, missä koneelle on skriptattuna opetettu, että ymmärrä tämän tyyppinen vitsi, mutta mä puhun geneeristä huumorin ymmärtämistä. Ja että siis ei saa lähettää siis lapsellisia esimerkkejä, jossa on opetettu, että kun lauseessa on joku tietty juttu, niin pitää nauraa. Vaan siis geneeristä huumorin ymmärtämistä. Sitten kaikenlainen niin kuin provosointi, parodia, ihan yhtä vaikeaa kuin huumori. Ja mä voisin tätä viitata sille, että huumorissakin on siis alalaji, että eihän me ihmisetkään ymmärretä kaikkea toisten kulttuurien tai jopa ihan lähipiiristä joidenkin ihmisten huumorin tajua. Mutta koneelle toi on niin kuin vielä vaikeampi opettaa, koska konehan prosessoi ihan eri tavalla kuitenkin dataa kuin ihminen. Että se, että vaikka me voidaan tehdä tosi nopeita lakiassistentteja, joka hakee sitten kaikki tapaukset, jotka liittyy johonkin kännykkä hajos pakkasella tapaukseen ja saadaan taustatettua vastuut, niin ne on aivan eri asioita, kun me pistettäisiin se sama tekoäly kattelee jotain huumoriohjelmaa ja yrittää selittää, mitä siinä tapahtui.
Onko toi muuten, mitä sä kuvasit tuossa alussa, puhuit Räikkösestä ja kasinoista ja Monakosta, niin liittyykö toi siis semanttisiin verkkoihin?
Joo, toi voidaan ajatella, että se liittyy oikeastaan kaikkeen tekstipohjaiseen analyysiin, jossa me niin kuin yritetään rakentaa sanoista malleja. Tämähän on oikeastaan hirmu vanha tutkimuksen ala, että on puhuttu ontologioista, semanttisesta webistä. Nämä on kaikki niin kuin 30 plus vuotta, vaan no semanttinen webbi on sama sanana niin vanha, mutta ontologiat ikivanha sana. Niin liittyy tuohon teemaan. Ja sinänsä niin kuin voi yhtäkkiä kuulostaa, että 30-40 vuotta vanhat asiat on vanhoja, niin mun mielestä ei lainkaan. Jälleen kerran niin kuin se tekoäly ei ole joku, mikä keksittiin viime vuonna, vaan tässä on pitkä historia. Tuhansia erilaisia algoritmeja, kymmeniä erilaisia ihan niin kuin puhtaasti koulukuntia, miten asioita sovelletaan. Eikä kukaan ole tehnyt sellaista läpimurtoa, että joku voisi sanoa, että me ollaan se ainoa oikea tekoäly ja muita ei ole olemassa.
Mutta tässä ehkä nyt tässä keskustelussa mulla niin kuin pistää korvaan siis semmoinen, että me puhutaan esimerkiksi tästä ymmärryksestä. Ymmärrys tietysti on semmoinen käsite, joka aika voimakkaasti ainakin jossain toisessa yhteydessä linkittyy tietoisuuteen. Tai sitten jos aletaan puhua vaikka niin kuin päätöksenteosta tai sen mallintamisesta, niin mä en tiedä, onko tämä kielellinen ongelma, mutta päätöksentekohan on toiminta, jonka taustalla on intentio, ja intentio taas palautuu semmoisiin asioihin kuin tahto, tilapyrkimys tai motivaatio. Ja tässä asiassa on jopa siis niin, että yksinkertainen kasvikin on lähempänä ihmistä kuin kehittyneen kone. Vaikkei selviytymisessä puolesta kamppailevalla kasvilla olisi minkäänlaista tietoisuutta, niin mun on jotenkin ainakin helpompi samaistua siihen kuin koodia suorittavan koneeseen.
Joo, mä allekirjoitan ton. Jos me lähdetään niin kuin tavallaan liikkeelle siitä, että mitä on älykkyys, niin me ollaan aika vaikeassa tilanteessa ja mä en ole ollenkaan varma, onko älykkyyssanan liittäminen tekoälyyn nyt paras vaihtoehto. Mutta se on vakiintunut termi, niin sen takia mä käytän sitä sen enemmän kyseenalaistamatta, että mikä tässä on älykkyyttä. Mutta jos mietitään niin kun ton merkityksen tai tietoisuuden kautta, niin mä voisin ottaa esimerkki, missä niin kun tavallaan mietitään sen ihmisen ja koneen ero on se, että meillä on paperi, jossa on tekstiä. Ja tehtävänä on päättää, meneekö se hyllyyn vai roskikseen. Niin totta kai niin kuin se hylly-roskis-akselia määrittää se, että meillä on tarkoitus, tavoitetarkoitus, mikä ohjaa tota. No nyt sitten joka tapauksessa teki sen päätöksen ihminen tai jonkunlaista älykkyyttä omaava kone, niin sen täytyy lukea se paperi. Ja paperista löydettyjä merkityksiä mätsätään siihen, että mikä oli sun tavoite. Ja nyt sitten oikeastaan tämän operaation onnistumista, vaikka tämä on näin yksinkertainen operaatio, niin siihen vaikuttaa se, että onko mun tavoite selkeä, pystyykö mä kertoon sen niin, että joku, vaikka joku toinen ihminen tai kone voi toistaa sen paperin lajittelun mun puolesta. Ihmisille toi on helpompaa, koska me voidaan kertoa hyvinkin laajasti ja toinen osaa ilmaista, että en mä vielä ymmärtänyt, mitä sä tarkoitat. Mutta että aina jos siitä löytyy teema X hyllyyn, muut roskikseen, niin tämä on koneelle, joka ymmärtää merkityksiä opetettavissa, siis olettaen, että se ymmärtää oikeasti merkityksiä. Mutta koneelle, joka ymmärtää vain sanoja, äärimmäisen hankala. Koska jos esimerkiksi kone, joka hakee vain sanaosumia, hae aina sanaa autourheilu. Jos ei löydy sanaa autourheilu, roskikseen. No autourheilussahan on alaluokkia, on se Formula 1, rallin sarjat ja kaikki muut. Ja sitä autourheilua ei välttämättä löydy, vaikka se koko paperi käsitteli sen ensi kauden säännöstöä. Eli siis siinä mielessä sen koneen täytyy päästä niin kuin syvemmälle merkityksiin. Mutta tarkoittaako se tietoisuutta, niin ei.
Niin, mutta tarkoittaako se edes ymmärtämistä?
Ei, vaan pelkästään sitä, että se löytää jonkun joukon sanoja, merkkijonoja, jotka jossain laajemmassa yhteydessä antaa tilastollisen syyn olettaa, että tämä kuuluu joukkoon, säilytetään. Ja se on tavallaan ton homman vaikea puoli, että kuinka me voidaan opettaa ne joukot, että se sen yksittäisen merkkijonon mätsäyksen sijaan pystyykin ymmärtämään, että tämä merkkijono tarkoittaa näitä 1000 muun merkkijonon joukkoja ja miten niitä käsitellään. Että ihmiselle toi on aika jopa helppo kertoa, mutta jos sulla on ihminen, joka ei puhu sun kieltäs, niin voi olla aika vaikea kertoa, että miten pistät ne roskikseen. Ja nyt sitten sellaisia helppoja, jos palataan tähän esimerkkiin, että meidän on helppo tehdä esimerkiksi koneita, jotka laskee, että jos siinä on alle 1000 merkkiä roskikseen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä meidän alkuperäisen tavoitteen kanssa. Tämä on vähän sama vitsi kuin, että graduja mitataan työntömitalla. Niin nämä on niin kuin tavallaan nämä ulottuvuudet, että kyllähän meillä näitä juttuja on ollut ennenkin, miten oppilasarviointi tehdään helpommalla tavalla, mutta onko se validi, niin se on se kysymys.
Ja toisaalta tässä täytyy ehkä myös huomioida se, ja mikä liittyy, se on osin myös tämmöinen niin kuin kielellinen kysymys ja myös ehkä vähän meihin ihmisiinkin liittyvä ongelma. Meitähän on myös tietyllä tavalla aika helppo huijata. Meille voi luoda tämmöisiä niin kuin älyn illuusioita, joilla meidän on helppo ikään kuin liittää koneisiin semmoisia ominaisuuksia, joita no, näillä näkymin vain me ihmiset omaamme.
Joo, ja siis tostahan on kyse, että palataan tuohon pelipuoleen, niin oikeastaan pelitekoälyn tärkein homma on rakentaa tuo illuusio älykkyydestä. Että sillä NHL tai FIFA 18 pelihahmolla ei se oikeastaan sillä ole mitään merkitystä, kuinka älykäs tekoäly sillä on taustalla. Mutta jos se tuottaa uskottavaa ja viihdyttävää kokemusta, se on tosi onnistunut. Kaikesta huolimatta. Ja oikeastaan toi on, viihdepuolella toi on mahdollisuus, se on tarinankerrontaa, se on illuusion luontia. Mutta sitten jos me mennään vakavalle puolelle, niin jos ei me nähdä sitä päätöksentekopuuta, mutta sieltä tulee uskottavia malleja, jotka jostain syystä kulttuurisesti hyväksytään, niin me voidaan olla pulassa. Meillähän on esimerkkejä vaikka 1800-luvun briteistä erinäisistä yhteiskunnallisista malleista, joilla ennakoitiin tulevaa, joilla ei ollut mitään validiteettia, mutta ajan hengessä ne uskottiin. Täytyy vaan olla kriittinen, ettei tollaisia niin kuin päästetä syntymään. Yleinen kriittinen ajattelun niin kuin vapaus on tärkeää, ettei tehdä sellaisia keisarin uudet vaatteet kuvioita, jossa kone on sanonut näin, jos et usko tätä, todistat vain olevasi tyhmä. Tällaisia asetelmia meidän pitää vältellä, vaan niin kuin asiat pitää olla kyseenalaistettavissa, pystyä hakemaan ne päätöksenteko puuttaustalta, että voidaan välttyä näiltä.
Kuinka paljon muuten sulle tulee siis tekoälyalan osaajana vastaan semmoista, että jostakin tekoälystä annetaan jollakin tavalla niin kuin semmoinen mielikuva, että se on niin kuin aidosti oikeasti tosi, tosi kehittynyt ja ehkä jollakin tavalla jopa myös ihmisen kaltainen. Mutta sitten jos oikeasti kurkattaisiin konepeli alle, niin ei se ehkä sitten olekaan niin ihmeellinen.
No mä sanoisin, että toi on jopa yleisempi tapaus kuin että vastaan tulisi hyvä tekoäly. Koska ne on näitä just tarinankerronnalliselta puolta hyvin tehtyjä koneita. Tai skriptattuja, jotka tietyssä tilanteessa suoriutuu hyvinkin inhimillisesti toistaa sitä tarinaa. Et voisi ihan verrata siihen, että kun otetaan tuolta joku hyvä peli, jossa on hyvä pelihahmo, niin irrotetaan se niinku siitä pelikontekstista ja sanotaan, että tällainen reaalimaailmassa. Niin nämä on vähän samoja juttuja, että saadaan niinku hetken aikaa rakennettu illuusio hyvinkin älyllisestä toiminnasta, joka niin loppujen lopuksi kuitenkin on tarinaa skriptattua ja on lähempänä elokuvaa. Kun tiedettä.
Mä voisin vähän vielä käydä läpi, Harri Ketamo, sitä kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Siis, sä oot tehnyt paljon siis tuolla pelimaailmassa ja ollut siellä tekemisissä esimerkiksi niin kuin opetuspelien kanssa. Anna vähän esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä opetuspelejä, joissa hyödynnetään tekoälyä, sä oot tehnyt.
Mä otan nyt tuosta yhdestä esimerkistä. Että tietyllä tavalla me tiedetään, että lapset on valmiita tekemään pelihahmojen eteen töitä. Enemmän oikeastaan kuin itsensä eteen. Niin yhdessä vaiheessa edellisistä firmoista alettiin kehittää peliä, jossa itse asiassa lapset opettaa pelihahmoilleen erilaisia aineita, matikkaa, luonnontieteitä, äidinkieltä, englantia. Ja ideana oli se, että siis lapset tekee töitä pelihahmojen eteen, mutta jotta ne voi opettaa järjellisellä tavalla, niiden pitää ottaa selville. Ja sitten tämä peli onkin enemmän vaan sellainen älykäs tamakotsi, jolle ne toistaa sitä, mitä ne on muualta ikään kuin oppinut. Eli siinä mielessä lapset on opettanut tekoälyä jo 2005 vuodesta asti. Et meillä on tuolla jo pitkällä 20 toisella puolella lapsia, mitkä on siis tekoälyn kanssa hyvinkin tuttuja jo ala-asteen alkuvuosilta. Ja tuolla mekanismilla niin kun me saatiin aika isoja motivaatiohyötyjä. Ei kaikille, en mä sano, että 100% lapsista tykkäs, mutta 60% lapsista jatkopelaamista säännönmukaisesti, mikä on keskimäärin hyvä tulos. Että aika harvoin päästään tilanteeseen, että 60% lapsista palasi vapaaehtoisesti jonkun oppimateriaalin ääreen. Ja tulokset vielä lisäksi oli siinä mielessä hyviä, että kun me tehtiin koeasetelmia, että alkutesti, pari tuntia pelaamista, lopputesti, niin parhaimmillaan sen 2 tunnin aikana jostain sillai, sanotaanko puoli uudesta aihealueesta, vaikka nyt sitten matematiikassa murtoluvut, niin keskimäärin 40% parannuksia lapset teki vaan sillä, että ne treenasi hirveän määrän tehtäviä sille pelihahmolleen. Eli siinä mielessä toistojen määrä, se että sä opetatkin, näyttää tuottavan hyvää tulosta. Mutta tuossa taustalla oli ihan siis sellainen tekoäly, joka kykeni omaksua niitä matematiikan sääntöjä tai luonnontieteiden sääntöjä. Ja pelin yksi puoli oli se, että ne pelihahmot saatiin tiputettua sitten kilpaileen ikään kuin toisia pelihahmoja vastaan tai haasteita vastaan siihen opetukseen perustuen. Ja toi oli oikeastaan sitten sellainen, että loppujen lopuksi me ei ajateltu, mutta toi oli joillekin pelaajille äärimmäisen hauskaa, että oli umpityhmiä pelihahmoja. Sillaisia siis, jotka hävisi aina, ei suoriutunut mistään ja oli umpityhmiä. Ei siis satunnaisia, vaan tyhmiä. Ja tämä oli mielenkiintoinen siksi, että sellaisen umpityhmän pelihahmon tekeminen oli työläämpää kuin huippuhyvän. Ja niin lisäksi se oli varmaan sitten hauskempaa. Mutta kun me mitattiin sillä samalla asetelmalla alkutesti, pelaaminen, lopputesti, niin nämä, ketkä oli opettanut tyhmiä pelihahmoja, niin itse asiassa sai isompia parannuksia. Kaksi tilastollista syytä. Toinen on se, että ne oli useimmiten tällaisia keskitasoisia tai hiukan keskitasoa jäljessä olevia epämotivoituneita lapsia, jotka yhtäkkiä löysi sen motivaation, kun pystyi tekemään tyhmän pelihahmoja. Huijaan pelisuunnittelijoita, jotka ei tajunnut, että tämä on paljon kivampaa. Ja sitten kun me mitattiin sitä lopputulosta, niin totta kai kun ne oli tehnyt niin kuin 10-kertaisen määrän tehtäviä pelihahmolleen, että ne sai sen tyhmäksi, niin niiden lopputuloskin oli hyvä. Ja totta kai mittausteknisesti, että jos on ikään kuin lähtötasotestissä alle keskitason, niin se nostaminen on helpompaa kuin että sulla olisi lähtötasotestissä täydet pisteet. Siitä on noin niin kuin matemaattisesti vaikea nostaa, jos on jo täydet lähdössä.
Eikö teillä tämmöinen tässä pelissä konkreettisesti, niin yksi ainakin tämmöinen hahmo oli tämmöinen mustekala?
Joo, oli. Kyllä, kyllä.
Mä ajattelin semmoisia videopätkiä siitä näin.
Oli mustekaloja ja lintuja ja myöhemmin hiiriä ja vaikka mitä.
Sä oot puhunut myös siitä, kuinka tekoäly voi potentiaalisesti muuttaa opetuksen, myös työskennellyt tämän asian parissa. Avaa vähän tätä.
Otetaan globaali näkökulma. Maailmassa tällä hetkellä noin 1 miljardi ihmistä hakee tällaista työelämälähtöistä koulutusta osaamisten parissa, joko pysyäkseen töissä, saadakseen parempia töitä tai edetäkseen urallaan. Ja tämä hakumäärä johtuu siitä, että sitä tarjontaa vaan loppujen lopuksi on yllättävän vähän. Tai sanotaanko, että me tiedetään, että ihan järjetön määrähän opiskelee, mutta noin 1 miljardi jää ulkopuolelle. Ja se ei oikeastaan ole ratkaistavissa sillä, että me sanotaan, että no perustetaan kaikkialle kouluja. Se vaatisi ensinnäkin ihan käsittämättömän määrän kouluja ja toisekseen mitä 100 miljoonaa opettajaa varmaan. Että meillä ei vaan niin kuin globaalisti ole millään varaa siihen. Toisekseen aiheet uusiutuu niin nopeasti, että ei oikeastaan kukaan, ketä haluaa olla asiantuntija, sille ei ole aikaa opettaa, koska se ei ole asiantuntija kovin kauan, vaan sen täytyy tehdä duunia. Niin me ollaan nyt viimeisen 3 vuoden aikana rakennettu mekaniikkaa, jolla me saadaan tekoäly opiskeleen uusi alue, kuratoimaan siihen sisällön, luennoimaan kurssin ja arvioimaan suorittajan, jolloin me voidaankin tällainen rutiininomaiset koulutukset oikeastaan aiheesta kuin aiheesta siirtää, että tekoäly tekee jotain. Ja nyt, ettei kukaan käsitä väärin, niin me ei olla korvaamassa koulujärjestelmää, joka siis Suomessa on erinomainen ja maailmallakin eri maissa toisissa hyvin, toisissa huonosti toimii. Vaan me puhutaan täysin tällaisesta nykykoulujärjestelmän ulkopuoleisesta toiminnasta, joka tuodaan tukeen sitä, että jos ei ole tarjontaa, niin sitä tarjontaa on. Koska voidaan oikeastaan sanoa, että tämä koulutuksen merkitys vaan kasvaa, että mitä enemmän me tekoälyn ja robotiikan avulla korvataan rutiininomaisia työpaikkoja, sen enemmän elinikäisen oppimisen tarvetta tulee ihmisille. Ja julkinen, yksityinen, mutta siis niin kuin formaali koulutus tulee vastaan tähän, mutta se ei tule vastaan koko tarpeeseen, koska se ei tälläkään hetkellä pysty vastaan. Me tarvitaan vaihtoehtoisia systeemejä. Ja tämä on oikeastaan se, missä me uskotaan, että meillä on isoja mahiksia tällaisen omaehtoisen, ei-formaalin koulutuksen järjestämisessä kaikille, ketkä sitä tarvitsee tai haluaa. Koska muuten ne vaan jää ilman koulutusta ja sitten nämä uhat siitä, että robotiikka ja tekoäly vie työpaikat, ne alkaa konkretisoitua. Koulutus on oikeastaan ainoa asia, mitä tässä täytyy nyt niin kuin panostaa ja pitää isosti esillä. Tämä meidän lähestyminen on tarkoitus tuottaa tilanteessa, jossa sulla ei ole sitä ihmistä, joko siksi, että ei ole olemassa tai että ei ole varaa järjestää koulutusta. Ja meillä on toisiksi paras vaihtoehto, joka on tekoäly, joka on paikalla aina kun tarvit.
Mulla pikkasen pisti korvaan toi, kun sä puhuit rutiininomaisesta opetuksesta.
Meillä on rutiininomaista opetusta ihan hirveästi meidän formaalinkin koulutuksen puolella. Rutiininomaista on se, että jos mä vaikka ammattikorkeakoulun opettajana vedän saman shown 20 oppilasryhmälle peräkkäin läpi, niin se on aika rutiininomaista. Rutiininomaista on se, että mä opettajana tai luentoassistenttina tarkastan 200 opiskelijan täsmälleen samat matematiikan harjoitukset ja käyn ne läpi, se on rutiininomasta. Ja näitä niin kuin on vaan nyt, vaikka me halutaan niin kuin kovasti kuvitella, että opetus on niin luovaa työtä, niin siellä on kyllä valtavasti rutiineja. olen valmis ottamaan tästäkin kritiikkiä vastaan, mutta siellä on. Mutta niin me voidaan ton tyyppisiä töitä, mitkä niin kuin ei vaadi sitä, että mun täytyisi tietää sun tunnetila, tavoitteet ja persoonallisuus, jotta mä voin kertoa sulle jotain. Vaan että mä nyt niin kuin sanon, että hei, koska olit kiinnostunut nytten kalastamaan Ahvenanmaalla heinäkuussa, tuossa on 3 hyvää kirjaa, niin se on niin kuin mun mielestä rutiininomasta. Mutta se saattaa palvella sun tarkoitusta, että sit sä saat hyvät oppaat ja kalapaikat selville. Mutta ei siihen tarvittu niin kuin syvällistä keskustelua tai persoonan tuntemusta. Ja näitä me pystytään korvaamaan, koska mun mielestä niin kun me otetaan opetuksesta pois se niin kun vuorovaikutus, inhimillinen vuorovaikutus, niin sen jälkeen oppimisessa on aika pitkälti kyse siitä, että mä tunnen sun tavoitteet, lähtötilanteen ja tämän hetken taidot. Ja jos me pystytään koneellisesti tai kun me pystytään koneellisesti niin kun historiasta kaivamaan, että mitä sä osaat nyt, me pystytään sun ilmoittamana näkemään, että mitkä on sun oppimistavoitteet. Kone pystyy itse löytämään, että mikä on tämän lähtöpiste ja laajuus, niin me voidaan tarjota tällainen rutiininomainen oppimiskokemus sulle ilman inhimillistä vuorovaikutusta, mutta kuitenkin suunnitelmallisena ja niin kuin ohjattuna. Mä näen sen niin päin, että opettajankin työ muuttuu. Jos me voidaan, meidän tarkoituksena siis ei ole tulla perusopetukseen eikä lukioon, mutta niin voidaan ajatella niin päin, että kun opettajat näkee, että koneilla voidaan hoitaa asioita, vaikka ne sitten tylsät tehtävien tarkastukset, joihin palaa 4 tuntia illasta ja loppujen lopuksi ei tuo muuta kuin käsityksen, mitä opiskelijat osas. Jos se saadaan koneellistettua, niin silloinhan tarkoittaa, että opettajille jää enemmän aikaa keskusteluihin, joko face to face tai pienryhmissä. Opettajille jää enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joista tulee inhimillisiä. Eli siis siinä mielessä mä en haluaisi asetella, että tekoäly vastaan opettaja, vaan ennemminkin niin päin, että tekoäly opettajan työkaluna. Ja silloin tekoäly opettajana, kun sitä opettajaa ei ole olemassa.
Sä vaikutat, Harri Ketamo, siis sellaisessa yrityksessä kuin HeadEye. Mikä teidän tausta on?
Meillä on monenlaisella taustalla ihmisiä. Että meillä on tutkimustaustaisia ja sitten ihan bisnestaustaisia, markkinataustaisia. Mutta firman tausta on se, että me tuossa vajaa 3 vuotta sitten todettiin, että meillä on aika hyvä tiimi kasassa monipuolista osaamista softan, tekoälyn, markkinaymmärryksen kautta ja todettiin, että aika on kypsä pistää firma pystyyn. Päätettiin keskittyä luonnollisen kielen analyysiin ja tällaisiin tavallaan operaatioihin, jossa koneellistetaan merkitysten ymmärtämistä. Koulutus on yksi, eli siis meidän pääjuttuja on just tämä, missä meidän kone pystyy rakentamaan kursseja ja pitää niitä. Omansa on sitten tämä osaamisen tunnistaminen, eli Sitran ratkaisu 100-kisa, jossa koneellisesti me voidaan tunnistaa firmojen osaamistarpeita, koulujen osaamistarjontaa, yksilön osaamisprofiilia ja rakentaa tästä niin kuin palveluekosysteemiä, jossa itse asiassa isona tavoitteena on se, että ihmisillä on töitä ja firmojen liiketoiminta pyörii. Ja tämä on niin kuin tavallaan yhteiskunnallinen etu. Mutta nämä kaikki perustuu siihen, että meillä on tekoäly, joka pystyy ymmärtämään merkityksiä ja jäsentämään merkityksiä ihmisen kaltaisella tavalla, kuitenkaan ymmärtämättä asioita niin kuin ihminen. Eli tämä paperiesimerkki, minkä kerroin.
Te siis nimitätte tätä teidän teknologiaa kognitiiviseksi tekoälyksi. Liittyykö tämä nyt siihen jotenkin siihen ihmisen kaltaisuuteen?
Joo, siis kognitiivisella yleensä tarkoitetaan, että se niin kuin liittyy tietoon, muistamiseen, ymmärtämiseen, prosessointiin niin, että pystytään myös argumentoimaan, mihin se prosessointi perustuu.
Viime vuoden syksyllä siis teidät palkittiin Sitran ratkaisu 100-haastekilpailussa ja pääpalkinto 1 000 000 euroa laitettiin puoliksi. Tuomariston vakuutti tämä teidän työkalu, jonka sä jo mainitsitkin, joka siis kartoittaa ihmisten osaamista verkon avointa dataa hyödyntämällä. Purra tätä vielä pikkasen osiin. Mistä se siis tulee se data ja miten sitä kautta ehkä niin kuin ymmärretään, että mitä ihmiset osaa ja mihin sitä osaamista sitten voisi suunnata?
Ensimmäinen tehtävä, jotta me ymmärretään, mitä osaamistarpeita meillä on yhteiskunnassa, niin meidän täytyy tarkastella työelämää laajasti. Ei pelkästään rekrytointi-ilmoituksia, vaan se, että minkälaisia ikään kuin osaamisia työpaikoilla on. Julkisessa datassa esimerkiksi internetsivuilla tai tietokannoista löytyy niin kuin yksittäisiä viitteitä, joilla me päästään kiinni, että firma tekee tätä, tätä ja tätä. Rekrytointi-ilmoituksista me päästään kiinni aika lailla sanoihin, että hakee palveluesimiestä, joka tuntee alat A, B ja C. No nyt nämä yksittäiset sanat jää vielä vähän niin kuin irti, mutta me kerätään kaikista Suomen toimijoista julkisesta niin kuin datasetti, jolla me ennustetaan, mitä osaamisia ne voisi tarvita. Tätä peilataan tällaisiin tunnettuihin työontologioihin. Niitä on EU:lla, YK:n työjärjestöllä, missä niin kuin on pyritty erottelemaan jo, että mitkä sanat on ehdottomasti työelämäsidonnaisia. Meillä on myös muita ontologioita, niin kuin alaspesifejä insinööritieteissä, lääketieteissä, bisneksessä. Ja meillä on niin kuin valtava määrä avointa ja julkista dataa, jolla me voidaan eri näkökulmista treenata kone A, tunnistaa niissä firmoissa ne osaamiset ja B, ymmärtää, miksi ne on osaamisia. Ja tällä me tehdään ensimmäinen malli, jossa me mallinnetaan osaamistarpeet Suomessa. Ihan vastaavalla mekaniikalla meidän kone lukee yliopistojen, ammattikorkeiden, ammattikoulujen opetussuunnitelmat ja rakentaa, että mitä suomalainen koulujärjestelmä tarjoaa. Ja tässä ei nyt ole vielä yksilöä mukana, mutta niin näillä me voidaan jo aika pitkälti osoittaa, että miten koulujärjestelmä voisi kehittyä, mille alueille yritysten kannattaisi mennä, mistä ne voi rekrytoida henkilöitä, keneltä hakee harjoittelijoita. Tutkimusryhmät, julkisia tiedeartikkeleita voidaan suoraan mätsätä, missä tiedeartikkeleissa puhuttiin juuri tämän yrityksen osaamistarpeista. Ja tässä ei ole vielä yksilöä mukana, mutta me saadaan tällä jo pelkästään Suomi-tasolla nostettua, kun me tehdään näkyväksi osaamiset, osaamistarpeet, mistä niitä saa yliopistot kytkettyjä tehokkaammin vielä yrityksiin. Niin seuraava vaihe on se, että tähän malliin tuodaan yhteistyökumppaneiden kautta, joita on yksityiset ja julkiset työnvälittäjät, niitä yksilöiden dataa yksilön ehdoilla. Eli jälleen kerran, kun puhutaan, että miksi me täällä Suomessa, miksi ei anneta USAhan, niin jokainen voi nyt miettiä, että jos meidän suomalainen osaamispotentiaali annetaankin ulkomaisten yritysten käyttöön, niin edistääkö ne sillä suomalaista bisnestä vai jotain muuta?
Jos aletaan katsoa kohti tulevaisuutta, niin minkälaisia ison datan hyödyntämisen maailmoja sä näet edessä? Siis missä ehkä nyt kaukaisissa visioissa tekoälyä sun näkemyksen mukaan tulee tulevaisuudessa hyödyntää? Sellaisilla aloilla, jotka ei ehkä välttämättä tällä hetkellä ole niin tekoälyssä vielä kiinni.
Mä aloitan sillä, että me puhutaan usein isosta datasta, ajatellaan, että se ratkaisee kaiken, mutta valitettavasti isosta datasta niin kuin valtaosa, jotkut sanoo 90% ja jotkut sanoo 99% on niin kuin kohinaa ja merkityksetöntä. Mutta se on ehkä se mielenkiintoinen, että mistä tulee merkityksiä. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla ruoka. Meillä on maapallolla enemmän ruokaa kuin me tällä hetkellä käytetään, jos se osattaisi kohdentaa, kuljettaa ja ehkä käyttää oikeissa paikoissa. Meillä on kielellisiä ongelmia ihan koko työmarkkinassa, siis esimerkiksi jos muusta kulttuurista tulee tänne ihminen, miten me tunnistetaan sen osaamiset. Siinä data voi auttaa, kun me kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla tiedetään isossa mittakaavassa asioita, joita voidaan pilkkoa pienemmiksi. Sitten ehkä jonkunlaiset katastrofien hoitamiset, leviävien tautien kartoittamiset sanastojen Twitteristä muualta. Näitä tehdään jo, näissä ei ole mitään niin kuin kaukaisuutta, vaan näitä tehdään, koska ne arkipäiväistyy, niin voi olla hyvinkin pian. Et siinä mielessä ehkä kaukaisimpia on tuo ruokaketju, että miten me voitaisiin optimoida maailman ruokatilannetta big datan avulla paremmin kuin nyt.
Sä oot puhunut myös siitä, että tekoäly voi auttaa esimerkiksi tulevaisuuden ennustamisessa. Tätähän analytiikkaa myös käytetään tällä hetkellä.
Joo, sitähän on tehty pitkään monella tavalla, että on monenlaista heikkojen signaalien analysointia. Yksinkertaisemmillaan ihan niin, että haetaan vaan uusia sanoja, jotka lähtee yleistymään. Se vaikka kosketusnäyttö 2000-luvun tuossa 2007, 6, 7, 8 nurkilla. Isoin ongelma noissa on se, että me ei tiedetä sitä trendaavaa sanaa ennen kuin se on tullut. Mutta me voidaan niin kuin analysoida tekoälyn avulla myös isoja datasetteja, eli me nähdään, kun jossain muussa kentässä tapahtuu häiriöitä, että jotkut tyypilliset sanat vaikka rupeakin laskemaan niiden suosio. Vaikka jonkun matkapuhelin valmistajan niin kuin ilmentyminen uutisissa rupeaa vähenemään, niin se saattaa ennakoida, että joku muu on noussut. Eli tietyllä tavalla isosta datasta sanojen avulla voidaan ennakoida, mutta se ei ole niin ilmeistä, että pelkät sanafrekvenssit kertoisi juuri yhtään mitään. Tai yksittäiset asiat voisi kertoa paljon. Meidän pitää tarkastella taas jälleen kerran niin kuin merkityksiä isoina verkostoina.
Olennaistahan tässä kaikessa ja sen ison datan hyödyntämisessä on siis se, että meidän tekoälyllämme on käytössä faktuaalista aineistoa ja tasapuolisia datasetteja. Rasistinen materiaali voi opettaa tekoälystä rasistia, vaihtoehtoisia faktoja sisältävä datasetti tuottaa puhuvan pää, joka on 100 kertaa pahempi kuin Sean Spicer epätoivoisimpina hetkinä Valkoisen talon lehdistösihteerinä. Tämä on varmaan sellainen asia, jota säkin joudut ajattelemaan työssäsi.
Toihan on ihan ytimessä, että siis loppujen lopuksi niin kuin Jos meillä on tekoäly, mikä pitää opettaa dataseteillä, niin sehän oppii just sillä lailla, kun datasetti kertoo. Ja toisaalta, jos meillä on tekoäly, jonka ihmiset opettaa, se oppii just niin kuin ihmiset sille kertoo. Ja näitä klassisia tapauksia, joissa tekoäly alkaa hölmöileen, niin nehän on ihan samoja kuin meidän vanhassa pelissä lapset huomasivat, että on kiva opettaa tyhmä hahmo. Aina joku keksii, että on kiva opettaa tekoäly, joka puhuu puuta heinää. Ja sitähän se puhuu. Eli siis siinä mielessä toi on olennaista. Mutta toi ei ole pelkästään tekoälyn ongelma. Meillähän on toi ongelma ollut jo vuosia yhteiskunnassa, kun meidän esimerkiksi meidän tilastolliset datasetitkin on vääristyneitä. Ja me silti uskotaan niitä tasapuolisina setteinä, joka johtaa vielä pahempaan vääristymään. No mä otan yhden esimerkin, mikä on helppo. Jos me tehtiin koneellinen malli esimerkiksi, siis hyvin pinnallinen, miten tavallaan Suomi näkyy pintakirjallisuudessa, niin siellä nousi esimerkiksi mieshahmot mittavasti enemmän esiin kuin naishahmot, siis johtuen sisällissota, toinen maailmansota, sen jälkeiset ajat, niin meillä on jo tavallaan Suomen historian data ihan umpivääristynyttä, siis kirjallinen data.
Tässä tietysti näissä viimeisissä kysymyksissä ja vastauksissa ehkä myös on ollut sisäänrakennettuna ikään kuin se ajatus, että kun me nyt olemme näitä niin kuin tulevien jumalien isiä ja äitejä ja luomme näitä laitteita, jotka tulevaisuudessa tekee joko meidän kanssa tai meitä varten päätöksiä, niin sehän tässä on ikään kuin se kiinnostava kysymys, että näähän on myös tietyllä tavalla nämä koneet ikään kuin meidän kuviamme. Onko tämä susta pelottava vai mukava ajatus?
Kyllä. Jos me nyt niin kuin mietitään, että mehän ollaan tähänkin asti ihmiskunta kaikki ongelmat itse aiheutettu, ja jos meidän kuvasta tulee vielä kone, mikä toimii pikkasen puutteellisin tiedoin, niin eikä se vähän uhkakuvalta kuulosta, mutta mä nyt vähän jankkaan sitä, että mä itse kehitän tekoälyjä ja näen tekoälyt kuitenkin sellaisena kapeina työkaluina, jotka ratkaisee yksittäistä ongelmaa hyvin suurella tarkkuudella ja tehokkaasti. Ja sillä pystytään sitten tavallaan vapauttamaan sitä ihmisen työtä päätöksentekoon, merkityksen kokemiseen ja päättämään just sitä, että mikä näistä töistä nyt on merkityksellinen tehdä. Mutta mä ymmärrän ton ja sitä keskustelua on ihan pakko käydä. Mutta se keskustelu, jos me käydään se sillä ehdoilla, että me vaikka täällä paikallisesti päätettäisiin, että kielletään Suomessa tekoälykehittäminen kokonaan, koska me emme näe tätä loppuun asti, niin me voidaan olla varmoja, että muut maailmassa kehittää. Mutta toi keskustelu on äärimmäisen tärkeää, koska se vaan ainoastaan sillä me voidaan olla varmoja, että meidän niin kuin tavallaan kehitys, tutkimus, firmat menee siihen suuntaan, mitä niin kuin yleisesti ottaen me halutaan. Että kaksiteräinen asia. Keskustelu on pakko käydä, mutta se ei saa sinänsä meitä yksinään jättää tekemättä. Ja sitten ennen kaikkea, jos me niin kuin tehdään globaali päätös maailmassa, että ei tehdä tekoälyjä, niin me voidaan olla ihan varmoja, että joku rikas Dr. Evil Bondista. Sillä sen keksii ja vallottaa sillä maailman, että kyllä tämä on niin kuin, ei tämä ole niin mustavalkoinen asia.
Harri Ketamo, kiitokset keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tällaisen keskustelun kävimme siis porilaisen tekoälyyrittäjä Harri Ketamon kanssa. Jotenkin tämä keskustelu vielä huutaisi kylkeen hieman toisen näköistä kulmaa tekoälyyn. Viime vuoden syksyllä mulla oli ilo ja kunnia tavata tekoälytutkija Pentti Haikonen, joka on paljon puhunut siitä, ettei nykyisen kaltaisella tekoälyllä ole mitään tekemistä älyn kanssa. Haikosta kiehtoo ajatus koneälystä, jonka taustalta löytyy aitoa ymmärrystä ja tietoisuus. Tätä taas Haikosen mukaan ei ole mahdollista saavuttaa nykyisen kaltaisilla teknologioilla. Haikonen onkin kehitellyt omaa puhtaisiin neuroverkkoihin pohjaavaa robottiaan, joka Haikosen mukaan on askel lähemmäs aidosti ymmärryksen omaavaa konetta. Keskustelu oli pitkä ja polveileva, koska aihepiiri edellytti pohjustusta siitä, miten tietoisuus rakentuu. Tätä kaavaa noudattelee myös Haikosen aiheesta kirjoittama viimeisin kirja Tietoisuus, tekoäly ja robotit. Suosittelen lämpimästi etsimään tuon Haikosen kanssa käynyt keskustelun Yle Areenasta. Kuunnellaan nyt pieni pätkä tuosta jaksosta.
Yle Puhe.
Sä oot siis ensinnäkin luonut oman mallin sille, miten konetietoisuus voitaisiin saavuttaa ja tämän lisäksi sä oot ottanut siis kolvin käteen ja rakentanut robotin, jossa sä konkreettisesti siis teet tämän mallin olevaksi.
Joo, kyllä. Siis minä olen kirjoittanut kolme kirjaa englanninkielellä siis kansainväliselle kustantajille tästä asiasta jo vuosien saatossa, jossa minä olen sitten johdatellut lukijoita tähän kehittelemäni malliin, jota vieläkin edelleen tietysti kehittelen tätä, joka on siis tällainen assosiatiivisiin neuroverkkoihin perustuva kognitiivinen arkkitehtuuri. Eli se on tällainen ikään kuin rakennusohje robotin aivoille. Ja tässä mallissa me olemme ottanut huomioon kaikki nämä filosofiset kysymykset ja sen, että miten tämän systeemin pitää pystyä tekemään havaintoja ulkomaailmasta merkitysten avulla ja myös sitten omasta sisäisestä toiminnasta, aktiviteetista, niin kuin ajattelusta ja sen sellaisesta. Ja nyt sitten, jotta asia ei jäisi vaan tämmöiseksi epämääräiseksi käsien heilutteluksi, niin olen rakentanut sitten tämmöisen pienen robotin, jossa nämä pääperiaatteet on toteutettu ja kokeiltu ja voidaan osoittaa, että ne toimivat. Ja tässä robotissahan siinähän on pieni alkeellinen sisäinen puhekin itse asiassa. Ja se on sitten, siitä voi keskustella, siis tehdä pitkän filosofisen keskustelun, että onko se nyt missään määrin tietoinen ja jos on, niin hyvin, hyvin pienessä mittakaavassa. Mutta periaatteet on siellä ja se, mitä mä olen esittänyt faktana on, että tässä minun robotissani kipu esiintyy tämmöisenä häiritsevänä dynaamisena systeemitilana. Sen sijaan, kun jossakin näissä tietokoneperusteisissa roboteissa ynnä muuta, niin niissäkin olevinaan kipu, mutta se on sitten vain jonkun muuttujan numeroarvo, eikä se tunnu millekään.
Pyrkiikö se kone välttämään kivuliaita tilanteita?
No ihan varmasti joo, kyllä. Ja se oppii yhdistämään sitten niin kivun sitten tiettyihin kohteisiin. Ja sen jälkeen se pyrkii välttämään niitä. Tulee ikään kuin sellainen pelkoreaktio itse asiassa.
Siinähän ei ole siis tämmöistä perinteistä mikroprosessoria ja siinä ei ole myöskään perinteistä muistia.
Ei.
Minkä takia meillä olisi mitään mieltä luoda tietoista konetta? Minkä takia tämä sun pyrkimyksesi luoda tietoinen robotti on perusteltu?
Joo, niin sehän palautuu siihen, että jos robotti ei mitään ymmärrä, niin sinne on vaikea tulla toimeen. Eli jotta robotti pääsisi käsiksi merkityksiin, jotta se voisi mitään ymmärtää, niin sillä täytyisi olla sitten tämmöinen havaintoprosessi, joka tuottaa sellaisia signaaleja, jotka ovat itse selittyviä. Eli pannaan sormi kynttilän liekkiin, niin se polttaa. Eli se on itse selittyvä.
Niin, mutta avaan niin kuin siis jotenkin konkretian kautta vielä sitä, että kun sä esimerkiksi tässä kirjassa otat esimerkiksi tämmöiset niin kuin avaruusluotaimet.
Joo.
Siis siitä, että ja perustelet siis niiden kautta tätä niin kuin tietoisuuden olemassaoloa roboteissa näin, että kun me esimerkiksi nyt lähetetään jotain koneita avaruuteen, niin sitten jos siellä niin kuin vastaan tulee jotain oikeasti aidosti kiinnostavaa, niin ne eivät kykene ikään kuin mukautumaan siihen tilanteeseen, vaan ne noudattavat niitä ennalta määrättyjä ohjeita. Joo, mutta tulevaisuudessa mehän pyritään niin kuin, ja kykenemme luomaan koneita, jotka tällä niin kuin tekoälyllä, ja nyt käytän tekoälyä tässä merkityksessä, missä se nyt yleisimmin on ehkä käytetty, mutta että mehän kyetään niin kuin luomaan entistä kompleksisempia tekoälyjä, jotka sitten kykenevät reagoimaan semmoisiinkin tilanteisiin, joita tekijä ei välttämättä ole alun perin ihan täysin ajatellut. Mutta miksi se tietoisuus on siinä se olennainen osa?
Niin aivan, siis se palautuu siihen, että me ei kyllä kumminkaan kyetä luomaan sääntöjä joka tilanteeseen, joka tulee vastaan.
Niin aivan.
Niin, ja silloin sen laitteen pitäisi pystyä hoksaamaan jotakin. Ja se hoksaaminen on aika vaikeaa tämmöisessä ohjelmoidussa systeemissä. Että esimerkiksi kun USA laittoi näitä ensimmäisiä Mars-kulkijoita, niin siellä se yksi sitten juuttuu jonkun kiveen kiinni. Ja se ei ollut edes sen verta viisas, että olisi ymmärtänyt peruuttaa. Ja semmoista sääntöä ei ollut siellä laitettu, että joka olisi laukassut sen peruutusreaktion juuri sillä hetkellä. Ja se oli vaikeuksessa sitten kovasti, että ne joutui laittamaan sinne radioteitse jotain ohjelman muutoksia ja muuta, että sai sen liikkeelle. Niin näin yksinkertainen asia osoittaa sen, että ei voida ennakoida kaikkea, mitä on tulossa. No sitten toinen ikävä esimerkki oli tässä USAssa tämä sähköauto Tesla. Niin ajoi autopilotilla niin trailerin alle ja kuljettaja joka oli katsomassa vain jotain videota kännykältä, niin menetti henkensä. Ja kuitenkin niin siinä Teslassa siinä oli tutka, siinä oli kaiken maailman kamerat ja laseretäisyysmittarit, kaiken näköistä siinä oli, että tietoa tuli. Mutta niin se traileri, niin sen olisi kyllä ihminen nähnyt, mutta siinä oli vaalea maali ja se systeemi ei sitä oikein erottanut taivasta vasten. Ja sitten se tutka katsoi sieltä trailerin alta, että siellä ei ole mitään, että mahtuu. Ja niin se pamautti siihen ja katto lähti ja henki sieltä kaverilta.
Jos ajatellaan niin kuin sitä, että me kykenisimme luomaan jonkun koneen, joka on tietoinen ja se tietoisuus on semmoisella tasolla, että se kykenee tekemään se laite autonomisia päätöksiä tämmöisessä tilanteessa, mistä nyt tässä ollaan esimerkiksi puhuttu. Mutta mikäli tämmöinen kone kyettäisiin luomaan, niin silloinhan me oltaisiin niin kuin oikeasti aidosti todella vakavien filosofisten kysymysten äärellä. Siis esimerkiksi tämmöisten, että ensinnäkin, että mikä on tämmöisen niin kuin koneen oikeudellinen vastuu tai että minkälaisia moraalisia velvoitteita tämmöisellä niin kuin tietoisella laitteella on.
Aivan. Siis minä olen tullut jo kohtaamaan tämmöisiä kysymyksiä, että nyt kun mä lyön sitä omaa robottia, niin sitten se valittaa, että häneen sattuu. No, jos meillä olisi tämmöisiä palvelijarobotteja, tietoisia palvelijarobotteja, niin saataisiko niitä lyödä sitten, jos ne tekee jonkun virheen vaikka, että ne lyödään sitä.
Mitä sitten, kun se robotti lyö takaisin? Ja se on tietoinen.
No, siinä on se vaara tietysti, että jos sitä ei ole jollain konstilla estetty, että robotti voi hyvinkin niin haluta kostaa. Ja sehän ei ole hyvä juttu se ollenkaan sitten.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.